got an old coat for a pillow, and the earth was last night's bed. I don't know where I'm going, only God knows where I've been. I'm a devil on the run, a six-gun lover, a gamble in the wind. To steal or have to win. Well, they tell me that I'm wanted. Yeah, I'm a wanted man. I'm a goat in your stable. I'm with Cain. What's the aim of Mr. Catch Me If You Can?
Real FM 97,8, Στεφανία Κασίμη, Γιώργος Δουδεσκέας, παρεούλα μέχρι τα μεσάνυχτα. 2-11-200-8-200, studio 3fm.gr, real και no, μηνυματάκι στο 19-600, για να μας πείτε ό,τι θέλετε να μας πείτε. Ο Τζόρτζης Νταβαρίνος είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Λίτσα Τζεφεράκου στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
Θα επανέλθουμε στο θέμα τον, το πρώτο θέμα με τις σεξουαλικές κακοποιήσεις και τις καταγγελίες. Πάμε να δούμε όμως τι έχει γίνει με το τσεσμέ, το οποίο βρίσκεται κοντά μας. Γεια σου Χρήστο Μαζανίτη, καλησπέρα.
Καλησπέρα Στεφανέ, καλησπέρα Γιώργο.
Τι γίνεται, τι κάνεις?
Καλά, τώρα ετοιμάζω τώρα αυτή τη στιγμή το άρθρο το οποίο θα σηκωθεί σε, μέσα στα επόμενα λεπτά στο ενικός.gr.
Ναι, και το οποίο τι θα λέει?
Και το οποίο άρθρο θα λέει για μια καινούρια μεγάλη άσκηση την οποία έχει εξαγγείλει πριν από λίγο το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, το οποίο μετά το τσεσμέ κλιμακώνει εξαγγέλλοντας και την άσκηση Γαλάζια Πατρίδα. Η άσκηση Γαλάζια Πατρίδα είναι, για να αντιληφθείτε το μέγεθος, η αντίστοιχη δική μας άσκηση που γίνεται, επειδή είναι ναυτική, είναι η αντίστοιχη άσκηση καταιγίδα, που γίνεται συνήθως τον Ιούνιο. Είναι μεγαλύτερη αεροναυτική.
Εξηγήσε μας το λίγο, γιατί ακόμα και εγώ, εσύ, Χριστό, δεν τα ξέρω. Ναι. Είναι ο Παρμενίωνος του ναυτικού, ας πούμε, που λέμε.
Ο Παρμενίωνος του ναυτικού, να το πούμε έτσι απλά. Ναι. Είναι ο Παρμενίωνος του ναυτικού, ναι, για να το πούμε έτσι απλά. Το οποίο το εξαγγέλνουν και μάλιστα είναι μεγάλης διάρκειας. Είναι από τις 25 Φεβρουαρίου μέχρι τις 7 Μαρτίου.
Ναι.
Το διάστημα δηλαδή είναι περίπου για 10 ημέρες. Και σε αυτό βγάζουν όλο το στόλο έξω. 82 καράβια λένε. 5 περιπολικά, 12 ελικόπτερα και UAVs, μη επανδρομένα αεροσκάφη δηλαδή. Αμφίβιες δυνάμεις, υποβρύχες δυνάμεις, F-16, Phantom.
Ήταν αναμενόμενο ή είναι στο πλαίσιο της κλιμάκωσης που προσπαθεί η Τουρκία το τελευταίο χρονικό διάστημα?
Κοιτάξτε, υπάρχει ένα δεδομένο κάθε χρόνο. το οποίο δεδομένο λέει το εξής. Υπάρχουν κάποιες προγραμματισμένες ασκήσεις, αυτό που είναι από την εποχή των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τις οποίες τις εξαγγέλνουμε για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Και οι χώρες, είτε η Ελλάδα είτε η Τουρκία, δεσμεύουν συγκεκριμένες περιοχές για ασκήσεις τις οποίες έχουν ήδη προγραμματίσει. Δηλαδή ξέρουν, για παράδειγμα, ήδη ότι εμείς έχουμε εξαγγείλει τον Παρμενίωνα του 2021. Και αυτό το κάνουμε προκειμένου να μην συμπίπτουν οι ημερομηνίες και να μην δημιουργούνται παρεξηγήσεις και αφορμές για να οδηγηθούμε σε εντάσεις ή ακόμη και σε θερμό επεισόδιο. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι το ότι αποφεύγουμε, υποτίθεται, να κάνουμε ασκήσεις κατά τη διάρκεια εθνικών εορτών και επετείων. Και θρησκευτικών εορτών. Εδώ λοιπόν τώρα υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Από τη στιγμή που είναι σε εξέλιξη η διαδικασία επανέναρξης των διερευνητικών επαφών και δεδομένου το ότι έχει στείλει ήδη το τσεσμέ στο κεντρικό Αιγαίο, θα μιλήσουμε για αυτό σε λίγο, έτσι όπως το έχει στείλει το τσεσμέ, υποτίθεται ότι προσπαθείς να κρατήσεις ένα πιο χαμηλό προφίλ και να μην ρίξεις λάδι στη φωτιά. Δηλαδή, την προγραμματισμένη σου άσκηση, που ξέρουμε όλοι ότι είναι προγραμματισμένη, εφόσον έχει γίνει αυτή η ιστορία με το τσεσμέ, η οποία ήταν έκτακτη, δεν ήταν προγραμματισμένη, κοιτάς να τη μεταθέσεις, αν έχεις καλή διάθεση, λες ότι ήταν τότε προγραμματισμένη κλπ. Κοιτάς να τη μεταθέσεις για τουλάχιστον μία εβδομάδα αργότερα. Εάν το κάνεις αυτό, δείχνεις ότι δεν συνδέεις το ένα με το άλλο. Από τη στιγμή όμως που έχεις βγάλει το τσεσμέ και φέρνεις και την γαλάζια πατρίδα, όπου και μόνο ο τίτλος της είναι ότι θέλεις, γιατί αυτό είναι το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, στον 25ο μεσημβρινό θέλεις την διχοτόμηση του Αιγαίου. Ακριβώς εκεί δηλαδή που είναι αυτή τη στιγμή το τσεσμέ.
Ωραία, μια που το είπες, πού είναι το τσεσμέ?
Το τσεσμέ είναι τώρα, περίπου τώρα στο ύψος της Λίμνου.
Α, είναι ακόμα εκεί.
Ναι, είναι στο βόρειο, για να μην μπερδευόμαστε τώρα και με τελευταίο εκατοστό του που μπορεί να βρίσκεται και τα λοιπά, είναι στο βόρειο τμήμα της παράνομης ναύτεξης της θαλάσσης περιοχής που είναι δεσμεύσει με την παράνομη ναύτεξη η Τουρκία. Δεν έχει δίπλα του κανένα πολεμικό, ούτε ελληνικό, ούτε βέβαια τουρκικό.
Αυτό είναι, το ότι δεν συνοδεύεται, είναι συνηθισμένο?
Όχι, δεν είναι συνηθισμένο.
Αυτό πώς το ερμηνεύσεις?
Δεν είναι συνηθισμένο. Φαίνεται εδώ ότι, εγώ το συνδέω με την προχθεσινή συνάντηση που έγινε των τεχνικών κλιμακίων το Σάββατο στο ΝΑΤΟ, μετά από πρωτοβουλία της Άγγελα Μέρκελ, η οποία πίεσε και τον Στόλτεμπεργκ αλλά και τον Ερντογάν να κάνουν τις κινήσεις που χρειάζονται ώστε να συναντηθούν τα τεχνικά κλιμάκια σε επίπεδο ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Εκεί, γιατί η Γερμανία θέλει να δείξει ότι δεν συντρέχουν λόγοι εν ώψη της συνόδου κορυφής 25 Μαρτίου, προκειμένου να επιβληθούν κυρώσεις στην Τουρκία. Η Τουρκία, από την άλλη, δεν ήθελε να δείξει ότι υποχωρεί, ότι έχει κάνει σκληρό 100%. Οπότε αποφάσισε να στείλει το τσεσμέ μόνο του στην περιοχή, με την προϋπόθεση όμως ότι και η Ελλάδα δεν θα κάνει κάτι. Τι σημαίνει αυτό τώρα? Ότι το τσεσμέ είναι εκεί στο σημείο που είναι, σε διεθνή χωρικά ύδατα. Για να κάνει έρευνες, όπως έχει εξαγγείλει, θα πρέπει κανονικά να πάρει άδεια από την υδρογραφική υπηρεσία, από το σταθμό της Λίμνου. Και όχι από τον σταθμό, τον υδρογραφικό σταθμό της Σμύρνης, ο οποίος εξέδωσε την άφηξη. Γι' αυτό και το Υπουργείο Εξωτερικών έχει κάνει το διάδειγμα προς την Άγκυρα. Ναι. Αυτά είναι τα βήματα τα οποία δεν έγιναν.
Καλά, η Τουρκία λέει και ότι έχει κάνει παρόμοιες έρευνες. Έτσι λέει, απαντάει και η Τουρκία, ότι έχουμε κάνει εμείς παρόμοιες έρευνες.
Εδώ λοιπόν τώρα θα σας απαντήσω σε αυτό το ερώτημα. Ποιο είναι λοιπόν το πρόβλημα το οποίο μπορεί να δημιουργηθεί και γιατί είναι έολος αυτός ο ισχυρισμός της Τουρκίας? Διότι το Αιγαίο, υπάρχει ένα πράγμα το οποίο λέγεται FIR. Είναι το FIR, είναι αυτός ο οποίος, το πούμε πολύ απλά, κάνει κουμάντο ό,τι αφορά την αέρια κυκλοφορία. Γιατί υπάρχει αυτός ο κανονισμός? Διότι σε περίπτωση που υπάρξει ατύχημα, αυτός ο οποίος κάνει κουμάντο στην συγκεκριμένη περιοχή είναι αυτός ο οποίος θα ξεκινήσει και τις διαδικασίες έρευνας και διάσωσης. Για να μην δημιουργείται μπάχαλο και μπαίνει όποιος θέλει και κάνει ό,τι θέλει και πετάει ο καθένας όπου θέλει. Αυτό ισχύει παγκοσμίως, όχι μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με την Ελλάδα και την Τουρκία. Εάν λοιπόν το τσεσμέ, το οποίο δεν έχει πάρει τις απαραίτητες άδειες από τις νόμιμες αρχές, τις ελληνικές αρχές, παρουσιάσει ένα πρόβλημα, και το οποίο δεν είναι τυχαίο αυτό που σας λέω, διότι το τσεσμέ είναι ένα πλοίο το οποίο ναυτιλήθηκε το 1965, είναι αμερικανικής κατασκευής, αποσύρθηκε από την ενεργό δράση από την Αμερική το 1999 και το 2000 παραχωρήθηκε δωρεάν στην Τουρκία. Μιλάμε λοιπόν για ένα πλοίο σχεδόν 60 χρονών. Εάν αυτό το πλοίο παρουσιάσει εν πλώ μια βλάβη ή ακόμη χειρότερο, εμπλακεί σε κάποιο ατύχημα. Μιλάμε για, για πλοίο του τουρκικού πολεμικού ναυτικού. Θα αφήσει το τουρκικό πολεμικό ναυτικό να υπάρξει παρέμβαση
και να κάνουμε έρευνα και διάσωση εμείς.
Έρευνα και διάσωση από ελληνικό πλοίο, από ελληνικά μέσα, εν αέρα και πλωτά. Εκείνο το πρόβλημα το οποίο δημιουργείται.
Μάλιστα. Χρήστο, να σου πω κάτι σχετικά άσχετο που δεν είναι άσχετο.
Και εγώ έχω ένα σχετικά άσχετο μετά.
Εγώ θα αλλάξω το θέμα. Θες να το κάνεις εσύ πρώτα?
Όχι, άσχετο είναι και με σχετικό.
Ωραία.
Άσχετο.
Υπάρχουν πληροφορίες στο δικό μας το Πεντάγωνο, το Υπουργείο Άμυνας, σχετικά με τις δράσεις, τις κινήσεις της Τουρκίας στη Συρία στο κομμάτι που εμπλέκονται οι Κουρδοί?
Ήταν πιο άσχετο το δικό μου.
Λοιπόν, εκεί μιλάμε για μια ευμετάβλητη κατάσταση. Και το λέω αυτό διότι σήμερα έβλεπα από σε ανοιχτές πηγές ενημέρωσης, στρατιωτικές όμως.
Και εγώ γι' αυτό, αυτά έβλεπα, γι' αυτό σε ρωτάω.
Έβλεπα ότι υπάρχει μια κινητικότητα έντονη σε ό,τι αφορά τις κινήσεις που κάνουν οι Αμερικάνοι για την ενίσχυση των δυνάμεών τους στη Συρία. Φαίνεται ότι επιστρέφουν στην περιοχή. Mm-hmm. Και φαίνεται ότι επιστρέφουν.
Από ανοιχτές πηγές που λες και εσύ, για να σε βοηθήσω λίγο και να το συζητήσουμε πιο ανοιχτά για να καταλάβει ο κόσμος τι λέμε. Εγώ μαθαίνω από αμερικάνικες πηγές ότι υπάρχει και μια μετακίνηση του τουρκικού στρατού προς την περιοχή.
Ναι. Ο τουρκικός στρατός έχει το εξής. Το φέρει βαρέως η επίθεση την οποία δέχτηκε στο Βόρειο Ιράκ, όπου εκεί μέτρησε 13 νεκρούς. Είναι μια επίθεση την οποία δεν την περίμενε. Ήλπιζαν ότι αυτοί θα πήγαιναν εκεί προκειμένου να κάνουν για ακόμη μια φορά επίδειξη δύναμης. Όμως, άγνωστο πώς για αυτούς, οι Κούρδοι εξοπλίστηκαν και μάλιστα είχαν στην κατοχή τους οπλισμό που δεν τον περίμεναν, τους εθνιδίασαν και έτσι μέτρησαν και 13 νεκρούς. Για να καταλάβετε πόσο πολύ δίνει βάρος αυτή τη στιγμή η τουρκική διπλωματία και το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας σε αυτό το οποίο συνέβη, στον επίσημο λογαριασμό του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας που σηκώνει τις ομιλίες του Χουλουσέα Κάρ. Ναι. Η ομιλία που είχε κάνει το Σάββατο από τον άσταθμο της Σμύρνης, ο Χουλουσέα Κάρ, ήταν μόνο το απόσπασμα, ενώ συνήθως σηκώνει όλη την ομιλία, εκεί ανήρτησαν μόνο το απόσπασμα που έχει να κάνει με τους Κούρδους, με το PKK, με το το YPG, όπως λέγεται τέλος πάντων, το άλλο παράδειγμα των Κούρδων κτλ. Ό,τι έχει να κάνει με Κούρδους. Και για την επίθεση που δέχαμε τους 13 νεκρούς. Mm-hmm. Οπότε εκεί φαίνεται πόσο μεγάλη σημασία δίνουμε. Από την άλλη πλευρά υπήρχαν εικόνες στο Twitter να μεταφέρονται ακόμη και Avengers, αμερικανικά Avengers. Τα Avengers τι είναι? Είναι τα γνωστά μας όλους Hammer, τα οποία φέρνουν επάνω έναν πύργο, ο οποίος πύργος εκτοξεύει πυράβλους Stinger. Αυτό έχει εμβέλεια έχουν και αντιεροπορική δράση. Μπορούν τέλος πάντων να καλύψουν μια ακτίνα εν αέρια περίπου 10 χιλιόμετρων. Δείχνει τέλος πάντων μια έντονη κινητικότητα όλο αυτό το πράγμα στην περιοχή. Δεν είναι κανένα υπερόπλο το ότι στέλνουν Avenger, αλλά το γεγονός και μόνο το αρχίζουν
ότι
και το δείχνουν
στην κινητικότητα
αυτό σιγά σιγά, φαίνεται ότι αρχίζουν και εμφανίζονται. Είδα για παράδειγμα μια άλλη φωτογραφία να βγαίνει ένας Αμερικανός στρατιώτης και μπροστά του να έχει 5-6 πιτσιρίκια Κούρδους για να κάνουν το σημείο, το σύστημα της νίκης με τα χέρια τους. Φαίνεται λοιπόν ότι η Αμερική επιστρέφει και επιστρέφει στην ενεργό στρατιωτική διπλωματία.
Μάλιστα. Να κάνω και εγώ μια ερώτηση, η οποία δεν είναι άσχετη, είναι σε σχέση με την ελληνοτουρκικά, αλλά δεν περίμενα να κάνεις αυτήν. Χρήστο, επειδή βλέπουμε μια έντονη κινητικότητα από την πλευρά της Τουρκίας στο θαλάσσιο χώρο, δηλαδή εννοώ προκλητικές κινήσεις, σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες, εγώ τουλάχιστον δεν διαπιστώνω, δηλαδή που βλέπουμε κάτι τρελά νούμερα, εννοώ σε αερίο χώρο, σε παραβιάσεις, σε αερομαχίες, όλα αυτά, δεν βλέπω τόσο έντονες προκλήσεις. Αυτό εξηγείται κάπως? Δηλαδή, εγώ θυμάμαι και από τα ρεπορτάζ που έστελες, δηλαδή καθημερινά ήταν δεκάδες, ξέρω εγώ, κάποια στιγμή οι παραβιάσεις και αρκετές αερομαχίες καθημερινά.
Ισχύει αυτό, εάν κοιτάξει κανείς τα.
Αυτό γιατί και πώς εξηγείται.
Τα αριθμητικά χαρακτηριστικά θα φανεί ότι η Τουρκία είναι το καλό παιδί της περιοχής, η οποία δεν προκαλεί, δεν κάνει πλέον παραβιάσεις, δεν πετάει πουθενά από
στον
τα
στον ενάεριο χώρο
οποία,
εννοούμε, δεν κάνει παραβιάσεις.
Χώρο,
ναι.
Και στο θαλάσσιο χώρο δεν κάνει. Ναι. Και στο θαλάσσιο χώρο δεν κάνει τις παραβιάσεις που έκανε. Γενικώς υπάρχει μια στάση αναμονής, θα έλεγα, και αυτό ισχύει από τον Οκτώβριο και μετά.
Mm-hmm. Εμένα έχει ένα χρονικό ορίζοντα, τη Σύνοδο Κορυφής 25 Μαρτίου, γιατί είμαι παραβίας και με όλα αυτά τα πράγματα που καταγράφονται, όπως πολύ καλά ξέρεις Χρήστο, και όχι μόνο σε επίσημους διάβλους αλλά και ανεπίσημα. Θέλει να πάει στη Σύνοδο Κορυφής με ατζέντα το δικό της θέμα.
Ναι, προφανώς.
Και δεύτερον, αυτό που είπα πριν, ότι αλλάζει ξανά στρατιωτικά το πεδίο στην περιοχή, οπότε οι Τούρκοι είναι και λίγο, πώς να το πω, έτοιμοι να αντιμετωπίσουν διάφορα πράγματα που δεν είχαν αντιμετωπίσει.
Ναι, απλώς εγώ προσπαθώ να καταλάβω γιατί οι προκλήσεις, γιατί δεν είναι τώρα, Χρήστο, είναι αρκετούς μήνες τώρα που είναι πιο περιορισμένος ο αριθμός. Είναι αρκετούς μήνες. Αυτό λέω, πώς, αν εξηγείται για ποιο λόγο οι προκλήσεις τις πλέον έχουν μετατοπιστεί στο θαλάσσιο χώρο.
Είναι δύο κόμμα. Και οι δύο ερωτήσεις που έχετε κάνει και οι δυο σας τώρα συμπληρώνει η μία την άλλη ως προς το αποτέλεσμα της απάντησης. Και θα καταλάβετε τώρα τι εννοώ. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι των υπερπτήσεων και των προκλήσεων των αέριων μέσων, εκεί χωρίζονται σε δύο περίοδους. Η μία περίοδος είναι η περίοδος ο Ρουτ Ρεϊς, Α και Β περίοδος, που βγήκε το Ρουτ Ρεϊς, όπου εκείνο το διάστημα, επειδή όλοι ήταν με τεταμένα τα νεύρα τους, απέφευγαν οι Τούρκοι να σηκώσουν αεροπλάνα, γιατί ήξεραν ότι μπορούσαν να πάσουν ώρα και στιγμή να κάτσει στραβή.
Μάλιστα.
Και δεν τους έπαιρνε.
Ναι.
Να κάτσουν δύο στραβές, να το πούμε πολύ απλά.
Mm-hmm.
Λοιπόν, αμέσως μετά είχαμε το κομμάτι της άτυπης και της κυρίας Συνόδου Κορυφής, όπου έπρεπε η Τουρκία να δείξει ότι έχει αποσυρθεί από κάθε είδους πρόκληση, οπότε έπρεπε να δείξει ότι είναι το καλό παιδί και δεν υπάρχει λόγος, δεν συντρέχει λόγος να επιβληθούν κυρώσεις. Αυτό είναι το μεγαλύτερο άγχος, όχι τόσο της Τουρκίας, αλλά κυρίως της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Ισπανίας. Γιατί? Διότι είναι οι τρεις χώρες της Ευρώπης που είναι περισσότερο εκτεθειμένες απέναντι στην τουρκική οικονομία. Εάν επιβληθούν κυρώσεις απέναντι στην Τουρκία, επιπλέον αυτές που έχει επιβάλει ήδη η Αμερική, εκεί η οικονομία της Τουρκίας θα βρεθεί στον γκρεμό. Ήδη βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση, όμως εάν βρεθεί η οικονομία στον γκρεμό, θα έχει πρόβλημα, θα έχουν πρόβλημα οι ισπανικές τράπεζες, οι ιταλικές τράπεζες, αλλά και η Γερμανία, όχι σε τραπεζικό, αλλά σε επίπεδο εξαγωγών και επενδύσεων. Οπότε είναι κάτι το οποίο δεν τους συμφέρει. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν φαίνεται ότι πιέζουν την Τουρκία να δείχνει κάπως καλύτερο πρόσωπο, ώστε να μην δίνει λαβές για να μπορέσουν οι Ευρωπαίοι να αντιδράσουν ή τουλάχιστον να μην υπάρχει ένα αραγές μέτωπο εναντίον της Τουρκίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης θα της πέσει πολύ βαρύ της Τουρκίας αυτή τη στιγμή εάν υπάρξει και δεύτερος μεγάλος πόλος που θα συσπηρωθεί εναντίον της. Υπάρχουν δύο μεγάλοι πόλοι. Ο ένας είναι η Αμερική και ο δεύτερος είναι ο μεγάλος ο πόλος στο Φόρουμ Φιλία, το οποίο διοργανώθηκε πρόσφατα, που είναι οι χώρες της Μέσης Ανατολής μαζί με τη Γαλλία, το Ισραήλ και την Κύπρο. Είναι πολύ βαρύ για την Τουρκία αυτό το πράγμα.
Ωραία. Έχω μια ερώτηση και στους δύο να κάνω. Στους δύο σας εννοώ.
Μάλιστα.
Σε πόση ώρα θα διαβάσουμε το θέμα του Χρήστου στο Ελληνικό?
Τώρα, πού να είναι. Από λεπτό σε λεπτό.
Αυτά.
Από λεπτό σε λεπτό. Από λεπτό σε λεπτό.
Χρήστο, ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε, Χρήστο.
Με το F5 στο χέρι.
Έγινε. Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ. I'm sitting on the wall, watching the sky. This one is clear, the moon isn't here. Sunset is gone, there is no light, but I saw. Παρέα μας είναι το Vodafone TV και υπάρχει μία σειρά στο Vodafone TV που πάει σφαίρα στις προτιμήσεις αλλά και στο μυστήριο. Το υποψήφιο για χρυσή σφαίρα Flight Attendant της HBO θα σε συνοδέψει σε μία περιπέτεια που, αν και εξελίσσεται στους εθέρες, πρόκειται να σε καθυλώσει. Ενεργοποίησε το Vodafone TV και δες άμεσα στην οθόνη σου πλούσιο HBO περιεχόμενο αλλά και πολλές ακόμη δημοφιλείς σειρές όπως The Undoing, Watchmen, Westworld και όλα αυτά χωρίς δέσμευση συμβολαίου με τον πρώτο μήνα μήνα δωρεάν. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο vodafone.gr. Ο Γιάννης λέει, στο Γιάννη δεν είμαστε τα μηνύματα, σωστά, ε?
Στο Γιάννη.
Ναι. Ο Γιάννης λέει καλησπέρα, άλλοι ήξεραν, άλλοι μισοήξεραν, άλλοι είχαν ακούσει, άλλοι είχαν καταγγελίσει τα συρτάρια τους και τους έριχναν αλάτι για να μην χαλάσουν. Κανείς δεν μίλησε όταν έπρεπε. Το νέο Κωνσταλέξη ρίχνει τη βαριά σκιά του, λέει ο Γιάννης από την Αθήνα. Ο Πανιωνάρας λέει παϊδάκια, παιδάκια δηλαδή. Ο Λιγνάδης είναι αθώος αφού τον ανέλαβε ο Κούγιας, λέει ο Πανιωνάρας. Λοιπόν, ο κύριος Κούγιας, το μας το είπε νωρίτερα και Άννη Κανδύλη, όντως ανέλαβε την υπεράσπιση του Δημήτρη του Λιγνάδη.
Συνανέλαβε, να μην
συνανέλαβε
το
μαζί με τον, αυτό ήθελα να πω, με τον Νίκο τον Γεωργουλέα που ήδη βρίσκεται στην υπεράσπιση του. Λοιπόν, έκανε κάποιες δηλώσεις στο Μέγκα ο κύριος Κούγια, είναι οι πρώτες δηλώσεις που ήδη κάνουν έτσι, έχουν. Σχολιάζονται στα social media που λέω κι εγώ. Είπε λοιπόν, σαν αρχή μου έχω και το είχα πει και στον πατέρα μου ότι δεν θα υπερασπιστώ ποτέ το κογλύφο και παιδόφιλο και το πρώτο που ζήτησα να μιλήσω με τον κύριο Λιγνάδη διότι είναι εντελώς διαφορετικό να βλέπεις έναν άνθρωπο που μέχρι πριν από λίγες μέρες τουλάχιστον η γεωγραφία γένετο για αυτόν διότι είναι ο κορυφαίος Έλληνας ηθοποιός, σκηνοθέτης και ως διευθυντής λέει του Εθνικού Συνομιλητής όλων των πολιτικών αρχηγών και να βλέπεις τώρα ένα δυστυχισμένο άνθρωπο, ένα συγκλονισμένο άνθρωπο. Είπε ο κύριος Κούγιας. Είδα ένα ταπεινό άνθρωπο που δεν μίλαγε καθόλου για τον εαυτό του. Η μεγάλη στεναχώρια του ήταν αυτά που είπε η κυρία Μενδώνη για αυτόν. Δηλώνει απολύτως αθώος. Αυτό που είπε μόνο είναι ότι είμαι ηθοποιός από 18 χρονών, είμαι 53 ετών, είμαι 35 χρόνια στο μικροσκόπιο και εκείνο που ζητάω είναι ότι αυτή η λέλαπα που έχει πέσει επί της κεφαλής μου να μην επηρεάσει δικαστή, εισαγγελέα και σας παρακαλώ εν εσείς δεν πιστείτε για την αθεότητά μου, μην αναλάβετε. Αναφέρθηκε λέει επί από σχετική ερώτηση και στη γυναίκα την κατάθεση της οποίας έπαιξε και καταλυτικό ρόλο, καθοριστικό ρόλο σε σύλληψη του ηθοποιού. Μου είπε κάτι για τη γυναίκα αυτή, δεν θέλω να το πω, μου τη χαρακτήρισε λέει αναξιόπιστη μάρτυρα και μου είπε γιατί ο κύριος Λιγνάδης μιλάει 100% για σκοπιμότητες και από τους μηνυτές του και από τους μάρτυρες. Αυτά είπε μεταξύ άλλων. Και αναφερόμενο στο κατηγορητήριο και στη δικογραφία μίλησε για την ποιότητα λέει, των μηνυτών τονίζοντας ότι η ανακρίτρια είδε μόνο τη μία πλευρά.
Αυτά
προφανώς, ναι. Αυτά πάνω κάτω. Αν ήμουν λέει δικηγόρος εκείνη τη στιγμή, εγώ το ένταλμα σύλληψης φεύγουμε, ναι, τώρα φεύγουμε. Θα το προσέβαλα, είναι απαράδεκτο και έκανε λόγο για θεατράλες διαδικασίες. Αυτά πάνω κάτω από τις δηλώσεις του κυρίου Κούγια. The sky.